Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 8. poglavje z naslovom Luther pred državnim zborom. Nemčiji je zavladal novi cesar Karel V. Rimski poslanci so pohiteli, da bi mu čestitali in ga nagovorili, naj uporabi svojo moč proti reformaciji. Po drugi strani pa je saški volilni knez, komor je bil Karel V. precej dolžan za svojo krono, prosil cesarja, naj ne ukrepa proti Lutru, dokler ga ne zasliši. Tako se je cesar znašel v veliki zmedi in zadregi. Papeževi pristaši bi bili zadovoljni zgolj z odlokom o Lutrovi obsodbi na smrt. Volilni knez pa je odločno izjavil, da ne njegovo veličanstvo, ne kdorkoli drug, ni dokazal, da so Lutrovi spisi ovrženi. Zahteval je, da se doktorju Martinu da jamstveno pismo, s katerim bi lahko stopil pred sodišče učenih, pobožnih in nepristranskih sodnikov. Pozornost vseh strank je bila sedaj usmerjena na zbor nemških držav, ki so ga sklicali v Wormsu kmalo potem, ko je Karel V. zasedel prestol. Na zboru bi morali razpravljati o pomembnih političnih vprašanjih in zadevah. Nemški knezi so se morali prvič srečati z mladim vladarjem v posvetovalni skupščini. Z vseh strani države so v Worms prišli visoki državni in cerkveni dostojanstveniki, svetovni velikaši visokega rodu, mogočni in ljubosumni na svoje dedne pravice, cerkveni poglavarji, ki so se zavedali nadrejenega položaja in moči, dvorni vitezi z oboroženim spremstvom in poslanci okoliških ter oddaljenih dežel. Glavni predmet, ki je zbujal pozornost tega velikega zbora, pa je bila zadeva saškega reformatorja. Karel V. je poprej ukazal volilnemu knezu, naj pripelje s seboj na zbor Lutra. Zagotovil mu je zaščito in obljubil svobodo za razpravljanje o spornem vprašanju s pristojnimi osebami. Luther si je želel stopiti pred kralja. Njegovo zdravje se je tedaj poslabšalo, vendar je pisal volilnemu knezu: Če to takrat ne bom ozdravel, bom v Worms prišel bolan, saj cesarjev poziv imam za klic samega Boga. Pričakujem, da bodo z menoj ravnali nasilno, saj me ne kličejo, da bi se česa naučili. Zato svojo stvar izročam v Gospodove roke. On, ki je rešil 3 mladeniče v goreči ognjeni peči, še vedno živi in vlada. Če me on ne reši, moje življenje ni veliko vredno. Preprečiti bo treba, da evangelij ne bo izpostavljen sramotenju hudobnih. Njihova strahopetna zmaga bo povzročila prelivanje krvi zanj. Ne vem, kaj bo bolj koristno za zveličanje vseh. Moje življenje ali moja smrt? Od mene lahko pričakujete vse, samo ne bega in zanikanja. Bežati ne morem, zanikati pa še manj. Novica, ki je krožila po Wormsu, da bo Luther prišel na zbor, je povzročila v mestu veliko vznemirjenje. Papežov poslanec Aleander, kateremu je bila posebej zaupana naloga ustaviti reformacijo, se je zelo vznemiril in razjezil. Vedel je, da bo to imelo usodne posledice za papeštvo. Voditi raziskavo o primeru, ki ga je papež že obsodil, bi pomenilo prezreti veljavo neomejenega papeža. Nadalje se je bal, da bi mogočni in zgovorni dokazi utegnili mnoge kneze odvrniti od papeža. Zato je pri Karlu V. vložil najbolj odločno pritožbo proti Lutrovemu prihodu v Worms. Približno ob tem času je bila objavljena tudi poslanica o Lutrovem izobčenju. Vse to in nagovarjanje papeževega odposlanca je privedlo cesarja k popuščanju. Pisal je volilnemu knezu, da mora Luter ostati v Wittenbergu, če se ne želi odpovedati nauku. Aleander pa s takšno zmago ni bil zadovoljen. Uporabil je vso svojo moč in zvitost, da bi zagotovil Lutrovo obsodbo. Z ustrajnostjo, ki je bila vredna boljšega cilja, je zahteval, da knezi, prelati in drugi člani zbora posvetijo pozornost temu primeru. Reformatorja je obtožil staje, upora, brezbožnosti in bogokletja. Toda hudobija in jeza, ki jo je kazal, sta jasno razodevali duha, s katerim je bil prežet. Slišati je bilo opaske. Spodbujata ga sovraštvo in maščevanje, ne pa gorečnost in pobožnost. Večina zbora je bila bolj kakor kdaj prej naklonjena Lutrovemu delu. Aleander je še z večjo gorečnostjo pritiskal na cesarja, da je dolžan izvršiti papeževe ukaze. Po nemških zakonih pa tega ni mogel narediti brez soglasja knezov. Nazadnje je cesar popustil njegovemu nadlegovanju in ukazal, naj poda svojo zadevo pred zbor. To je bil slavnostni dan za papeževega odposlanca. Zbor je bil velik, toda predmet razprave ga je po velikosti prekašal. Aleander se je skliceval na Rim, mater in gospodarico vseh cirkev. Pred zbranimi krščanskimi knezi je moral obraniti vrhovno Petrovo oblast. Z darom govorniške spretnosti je pokazal, da je kos priložnosti. Božja previdnost je določila, da se Rim po svojem najsposobnejšem govorniku zagovarja na najbolj veličastnem sodišču, preden bo obsojen. Tisti, ki so bili naklonjeni reformatorju, so strahom opazovali vpliv Aleandrovega govora. Saški volilni knez ni bil navzoč, vendar je poslal nekaj svetovalcev poslušati papeževega odposlanca in zapisati njegov govor. Aleander se je z močjo učenosti in zgovornosti trudil ovreči resnico. S številnimi obtožbami je Lutra označil kot javnega sovražnika cerkve in države, živih in mrtvih, duhovnikov in posvetnih ljudi, cerkvenih zborov in posameznih kristjanov. Dejal je, da je Lutrovih zmot toliko, da bi bilo treba zaradi njih sežgati 100 000 krivovircev. Na koncu govora je zasmehoval vse pristaše prenovljene vere. Kdo so ti luteranci? Gruča nesramnih učiteljev, pokvarjenih duhovnikov, razozdanih redovnikov, nerazumnih pravnikov, popačenega plemstva z navadnim ljudstvom vred, ki so ga pokvarili in zapeljali. Koliko bolj številna, sposobna in mogočna je katoliška stranka. Soglasna odločitev tega slavnostnega zbora bo razsvetlila preproste, posvarila nerazumne, pomagala neodločnim in okrepila slabotne. Tako so v vseh časih napadali branilce resnice. S podobnimi dokazi se tudi danes nasprotuje vsem, ki si upajo s preprostimi in jasnimi nauki Božje besede nasprotovati javnim zmotam. Kdo so ti oznanjevalci novih naukov? Vpijejo tisti, ki želijo priljubljeno vero. So neizobraženi, maloštevilni in iz najrevnejših slojev. Vendar trdijo, da imajo resnico in da so Božje izvoljeno ljudstvo. V resnici pa so nevedni in zavedeni. Kako večja je po številu in vplivu naša cerkev? Koliko velikih in učenih mož je med nami? Kako večja moč je na naši strani? Te trditve imajo velik vpliv na ljudi, vendar tudi danes niso prepričljivejše, kakor v reformatorjevih dneh. Reformacija se ni končala z Lutrom, kakor nekateri mislijo. Nadaljevati se mora do konca svetovne zgodovine. Bistvo Lutrovega dela je bilo obsejati druge z lučjo, s katero je Bog razsvetlil njega. Vendar pa mu ni bila dana vsa resnica, ki mora obsejati svet. Od tistega časa vse do danes se postopoma razodeva nova luč, ki razsvetljuje strani svetega pisma. Tako so se stalno razodevale nove resnice. Govor papeževega odposlanca je na zbor naredil globok vtis. Luter ni bil navzoč, da bi z jasnimi in prepričljivimi resnicami Božje besede premagal papeževega prvaka. Nihče ga ni poskušal braniti. Večina zbora se je strinjala, da se obsodi ne samo njega in njegov nauk, marveč se po možnosti iztrebi tudi krivovirstvo. Rim je imel več kakor dobro priložnost obraniti svojo zadevo, saj se je lahko zagovarjal z vsemi možnimi sredstvi. Toda njegova navidezna zmaga je bila znamenje poraza. Po odkritem spopadu med resnico in zmoto je razlika med njima postala še jasnejša. Po tistem dnevu Rim nikoli več ni stal tako zanesljivo, kakor tedaj. Medtem, ko je bila večina zbora pripravljena izročiti Lutra rimskemu maščevanju, so mnogi med njimi videli in obsojali hudobijo, ki je obstajala v cerkvi. Želeli so izkoreniniti zlorabe pokvarjenih in lakomnih duhovnikov, zaradi katerih je trpel nemški narod. Odposlanec je predstavil papeško oblast v najlepši luči. Tedaj je Božji duh spodbudil nekega člana zbora, da je prikazal pravo podobo papeške tiranije. Med zbranimi knezi je plemenito in odločno vstal saški vojvoda George. S strašno natančnostjo je opisal vse prevare in pregrehe papeštva ter njegove grozne posledice. Na koncu je dejal: "To je samo nekaj zlorab, ki pričajo proti Rimu." Zavrgli so sleherno zadržanost, njihov edini cilj je denar, denar, denar. Tako pridigarji, ki bi morali oznanjati resnico, pravzaprav govorijo samo laži. Ljudstvo pa jih mora trpeti in celo nagrajevati, saj so njihovi dohodki toliko večji, kolikor bolj lažejo. Iz teh motnih studencev teče umazana voda. Nezmernost ponuja roko skoposti. Nažalost duhovščina povzroča pohujšanje, ki toliko ubogih ljudi peha v večno pogubo. Opraviti se mora splošna prenova. Niti sam Luter ne bi mogel podati močnejših in očitnejših obtožb proti papeški pokvarjenosti. Ampak te besede so bile učinkovitejše zaradi dejstva, da jih je podal odločen reformatorjev nasprotnik. Če bi člani zbora imeli odprte oči, bi lahko videli Božje angele, kako pošiljajo svetle žarke v temo, ter odpirajo um in srce za sprejemanje resnice. Moč Boga resnice in modrosti je vplivala celo na sovražnike reformacije. Pot za vzvišeno delo, ki ga je bilo treba opraviti, je bila pripravljena. Martin Luther ni bil navzoč, a vendar se je na zboru slišal glas nekoga, ki je večji od njega. Narodni zbor je tako izvolil komisijo za pripravo seznama vseh papeških davkov, ki so tako surovo tlačili nemški narod. Seznam je vseboval 101 točko. Izročili so ga kralju in ga prosili, naj z ustreznimi ukrepi ukine te zlorabe. Pobudniki so izjavili: "Koliko kristjanov je izgubljenih? Kakšno ropanje, izsiljevanje in podkupovanje se dogaja zaradi tega, ker jih dovoljuje vrhovna glava krščanstva. Naša dolžnost je ustaviti pogubo in sramoto, ki grozi našemu ljudstvu. Zato vas ponižno prosimo, da določite splošno prenovo, jo prevzamete in izpeljete. Tedaj je zbor zahteval pripeljati reformatorja predse. Aleander je nasprotoval tej zahtevi z izsiljevanjem, protestiranjem in grožnjami. Končno pa je le popustil. Lutra so poklicali, da pride pred zbor. Vabilo in jamstveno pismo, ki mu je zagotavljalo varno vrnitev, mu je v Wittenberg prinesel glasnik. Ta je moral izvršiti tudi ukaz in Lutra spremljati v Worms. Lutrovi prijatelji so se prestrašili in razžalostili. Ker so poznali predsodke in nenaklonjenost njegovih sovražnikov, so se bali, da ne bodo spoštovali jamstvenega pisma. Prosili so ga, naj svojega življenja ne izpostavlja nevarnosti. Odgovoril jim je: papeški pristaši ne želijo mojega prihoda v Worms, temveč mojo obsodbo in smrt. Nič za to. Ne prosite o molitvi zame, temveč za Božjo besedo. Kristus mi bo dal svojega duha, da premagam pridigarje zmot. Preziral sem jih v življenju, premagal jih bom s smrtjo. Njihov cilj je, da me v Wormsu prisilijo k odpovedi. Moja odpoved pa bo naslednja. Prej sem rekel, da je papež Kristusov namestnik, sedaj pa pravim, da je Gospodov nasprotnik in Satanov apostol. Luter na tej nevarni poti ni smel potovati sam. Trije njegovi najboljši prijatelji so se odločili, da ga bodo spremljali s cesarskim postancem vred. Melanchthon se jim je želel pridružiti. Njegovo srce je bilo povezano z Lutrovim, zato si ga je želel spremljati tudi v ječo ali v smrt, če bo treba. Toda njegove prošnje niso bile uslišane. Če bi namreč Luter moral umreti, bo njegov mladi sodelavec nadaljeval delo reformacije. Ob slovesu mu je reformator dejal: če se ne vrnem in če me sovražniki ubijajo, dalje oznanjaj in trdno stoj v resnici. Delaj namesto mene. Če ti živiš, bo moja smrt malo pomembna. Študentje in meščani, ki so se zbrali ob Lutrovem odhodu, so bili žalostni. Mnogi, katerih srce je ganil evangelij, so se jokaje poslavljali od njega. Tako so reformator in njegovi spremljevalci zapustili Wittenberg. Na poti so opazili, da so ljudje potrti zaradi slabih sluten. V nekaterih mestih jim niso izkazali nikakršne časti. Ko so se ustavili, da bi prenočili, je prijazen duhovnik povedal, da se boji zanj. Pokazal mu je portret italijanskega reformatorja, ki je pretrpel mučeniško smrt. Drugi dan so zvedeli, da so v Worpsu obsodili Lutrove spise. Cesarski poslanci so raznašali cesarjev ukaz in pozivali ljudstvo, naj oblastem izroči vsa prepovedana dela. Poslanec, ki se je že na zboru bal za Lutrovo varnost, je pomislil, da se je Luter sedaj omajal v svoji odločitvi. Vprašal ga je, ali še vedno želi nadaljevati pot. Luter mu je odgovoril: čeprav so me prekleli in to oznanili v vseh mestih, bom vendar šel. V Erfurtu so Lutra sprijeli s častjo. Obdan z gručo privržencev je šel po ulicah, po katerih je nekoč pogosto hodil z beraško torbo. Obiskal je svojo samostansko celico in se spomnil spopadov, po katerih je njegovo srce sprejelo luč, ki je sedaj razsvetljevala vso Nemčijo. Povabili so ga, naj pridiga. To mu je bilo sicer prepovedano, vendar je glasnik privolil. Tako je menih, nekdanji služabnik samostana, spet stopil na prižnico. veliko množico poslušalcev je nagovoril s Kristusovimi besedami: "Mir vam." Nadaljeval je: "Vsi filozofi, doktori in pisci so se trudili naučiti ljudi, kako lahko dobijo večno življenje, vendar jim ni uspelo. Prav o tem vam želim spregovoriti. Bog je obudil od mrtvih človeka, Gospoda Jezusa Kristusa, da bi on uničil smrt, izkoreninil greh in razbil peklenska vrata. To je delo zveličanja. Kristus je zmagal, to je veselo sporočilo, mi pa smo odrešeni z njegovim delom in ne s svojimi dejanji." Naš Gospod Jezus Kristus je rekel: "Mir vam, poglejte moje roke." To pomeni: "Poglej, o človek, jaz, samo jaz sem tisti, ki odjemljem tvoj greh in te rešujem. Sedaj imej mir," pravi Gospod. Dalje je razlagal, da se prava vera kaže s svetim življenjem. Ker nas je Bog rešil, naj bodo naša dela njemu po volji. Ali si bogat? Tedaj naj tvoje bogatstvo streže potrebam revežev. Ali si reven? Tedaj naj tvoja služba streže bogatim. Če pa je tvoje delo koristno samo zate, potem je laž služba, za katero misliš, da jo opravljaš Bogu. Ljudje so poslušali kakor očarani. Kruh življenja se je lomil tem sestradanim dušam. Kristus je bil povišan nad papeže, odposlance, cesarje in kralje. Luter ničesar ni omenjal o svojem nevarnem položaju. Ni hotel postati predmet pozornosti in sočutja. Z gledanjem na Kristusa je pozabil nase. Skril se je za človekom z Golgote in se prizadeval predstaviti Jezusa kot odrešenika grešnikov. Med nadaljevanjem njegove poti so se povsod zanimali zanj. Radovedna množica se je gnetla okrog njega in prijateljski glasovi so ga opozarjali na načrte Rima. "Sežgali vas bodo," so govorili nekateri, "vaše telo bodo kakor husovo spremenili v pepel." Odgovoril jim je: "Če bi po vsej poti iz Wormsa v Wittenberg prižigali ogenj, katerega zublji bi segali do neba, bi vendar šel po tej poti v Gospodovem imenu. Odšel bom prednje, stopil bom čeljust tej pošasti, polomil ji bom zobe in oznanjal bom Gospoda Jezusa Kristusa." Novica o njegovem približevanju Wormsu je povzročila veliko vznemirjenje. Sovražnike je skrbelo za uspeh njihovega dela, prijatelji pa so se bali za njegovo varnost. Hoteli so ga prepričati, naj ne stopi v mesto. Papeževi pristaši so mu svetovali, naj se umakne v grad nekega prijaznega viteza, kjer bodo lahko v miru prišli do rešitve. Prijatelji so ga začeli strašiti z nevarnostmi, ki mu pretijo. Vsi njihovi napori so bili zaman. Luter je neomahljivo odgovoril: "Ko bi bilo v Wormsu toliko hudičev, kolikor je opek na strehi, bi vendar stopil vanj." Ko je prispel v Worms, mu je pred mestnimi vrati zaželela dobrodošlico tako velika množica ljudi, ki se ni zbrala niti ob kraljevem pozdravu. Navdušenje je bilo veliko. Na lepem pa je nekdo s prodornim in žalostnim glasom zapel pogrebno pesem, da bi Lutra spomnil na usodo, ki ga čaka. Ko je stopil z voza, je dejal: "Bog bo moja obramba." Papeževi pristaši niso verjeli, da se bo Luter upal priti v Worms. Zato jih je njegov prihod navdal s strahom. Cesar je takoj poklical svetovalce, da bi se posvetoval, kako bodo ravnali. Neki škof, zakrknjen papežev pristaš, je izjavil: O tem smo že dosti razpravljali. Vaše veličanstvo naj se že enkrat znebi tega človeka. Ali ni Sigismund ukazal sežgati Jana Husa? Nismo dolžni dajati ali spoštovati jamstvenega pisma nekega krivovirca. Karel V. pa je odvrnil. Ne, moramo se držati obljube. Torej je bilo odločeno. Luter mora biti zaslišan. Vse mesto je želelo videti tega nenavadnega človeka, zato je množica obiskovalcev kmalo napolnila njegovo bivališče. Luter je komaj okreval od nedavne bolezni. Bil je tudi utrujen od dvotedenskega potovanja. Moral se je pripraviti za naslednji dan, saj je bil pred pomembnim dogodkom. Potreben je bil miru in počitka, a mu je na koncu za oddih ostalo le nekaj ur, saj so si ga plemiči, knezi, duhovniki in meščani tako zelo želeli videti, da so se gnetli okrog njega. Med njimi so bili plemiči, ki so od cesarja pogumno zahtevali prenovo zaradi cerkvenih zlorab. Bili so, kakor je rekel Luter, osvobojeni z mojim evangelijem. Prijatelji in sovražniki so prihajali, da bi videli pogumnega meniha. Vse je sprejemal z enakim mirom in vsem odgovarjal z dostojanstvom in modrostjo. Njegova drža je bila odločna in pogumna, obraz pa vljuden in vesel, čeprav je bil bled in naguban zaradi napora in bolezni. Svečanost in globoka resnost njegovih besed sta mu dajali moč, ki se ji niti njegovi sovražniki niso mogli popolnoma upreti. Prijatelji in sovražniki so ga občudovali. Prvi so v njem prepoznali Božjo moč, drugi pa so ponavljali misel farizejev za Kristusa. Hudič je v njem. Drugi dan so Lutra poklicali pred zbor. Neki cesarski uslužbenec je bil določen, da ga pripelje v zborno dvorano. To mu je komaj uspelo, kajti vse ulice so bile prepolne gledalcev. Želeli so videti meniha, ki si je upal upreti papeški veljavi. Ko se je Luter podal pred sodnike, mu je neki general, zmagovalec mnogih bitk, vljudno rekel: Ubogi menih, ubogi menih. Čakate spopad, kakršnega niti jaz, niti katerikoli vojskovodja ni videl v najbolj krvavem boju. Toda, če je tvoje delo pravično in si prepričan o tem, pojdi naprej v Božjem imenu in se ničesar ne boj. Bog te ne bo zapustil. Nazadnje je Luter stal pred državnim zborom. Cesar je sedel na prestolu. Obdajale so ga najbolj imenitne osebnosti kraljestva. Nikoli se noben človek ni pojavil pred veličasnejšim zborom, kakor pa je bil ta, pred katerim se je moral Martin Luter zagovarjati za svojo vero. Že sam njegov nastop je bil znak pomembne zmage nad papeštvom. Papež ga je obsodil, on pa je pogumno stopil pred njegovo sodišče, ki se je s tem dejanjem postavilo nad papeža. Papež ga je preklel in izključil iz sleherne človeške družbe, sedaj pa je vljudno poklican in sprejet pred najveličasnejšim svetovnim zborom. Papež ga je obsodil na dosmrtni molk, sedaj pa mora govoriti pred tisočimi pozornimi poslušalci, ki so se zbrali iz najbolj oddaljenih krščanskih dežel. Tako je po Lutrovi zaslugi prišlo do velike prelomnice. Glas nekega meniha je povzročil, da je Rim doživel ponižanje. Začel je izgubljati prestol. Pred tako mogočno in slavno skupščino se je reformator skromnega rodu zmedel in prestrašil. Nekateri knezi so videli njegovo vznemirjanje, zato so se mu vljudno približali. Eden izmed njih mu je zašepetal: Ne bojte se njih, ki ubijajo telo, duše pa ne morejo umoriti. Drug je dodal: Ko pa vas pripeljejo pred vladarja in cesarja zaradi mojega imena, duh vašega očeta vam bo dal, kaj naj govorite. Tako so velikaši tega sveta uporabili Kristusove besede, da bi ohrabrili Božjega služabnika med preizkušnjo. Lutra so pripeljali do prostora nasproti cesarskemu prestolu. V zborni dvorani je nastala tišina. Tedaj je vstal cesarski služabnik, pokazal na zbirko Lutrovih spisov in povabil reformatorja, naj odgovori na dve vprašanji. Ali prizna, da so ti spisi njegovi, in ali je pripravljen zanikati mnenja, ki jih podaja v njih. Ko so prebrali naslove knjig, je Luter v odgovor na prvo vprašanje priznal, da so knjige njegove. Potem je dejal: Drugo vprašanje pa se nanaša na vero in zveličanje ljudi. Tiče se Božje besede, ki je največji in najdragocenejši zaklad v nebesih in na zemlji. Zato bi ravnal nerazumno, če bi odgovoril prej, preden razmislim. Kaj ti utegnil bi trditi manj, kakor razmere zahtevajo, ali pa več, kakor zahteva resnica, in bi se na ta način pregrešil proti Kristusovim besedam. Kdorkoli pa me zataji pred ljudmi, zatajim tudi jaz njega pred svojim očetom, ki je v nebesih. Zato ponižno prosim kraljevsko veličanstvo, naj mi da čas za razmislek, da bi lahko odgovoril, ne da bi se pregrešil proti Božji besedi. Lutrova zahteva je bila preudarna. Tako je namreč prepričal zbor, da ne ravna po občutkih ali trenutnih spodbudah. Ker je veljal za pogumnega in nepopustljivega, sta njegova vidna mirnost in samovladovanje osupnila zbrane. To je ukrepilo njegovo moč in ga usposobilo, da je pozneje odgovoril razumno in odločno, modro in dostojanstveno, s čimer je presenetil in zmedel nasprotnike ter pokaral njihovo drznost in ošabnost. Naslednji dan je moral zopet stopiti pred zbor, da bi dokončno odgovoril. Reformatorju je za trenutek upadlo srce, ko je gledal moči, ki so se združile proti resnici. Njegovo zaupanje se je omajalo, prevzel ga je strah in trepet. Zgrozil se je. Pred njim so se množile nevarnosti. Kazalo je, da bodo njegovi sovražniki slavili zmago in da bodo prevladale moči teme. Oblaki so se kopičili pred njim. Zdelo se je, da ga ločujejo od Boga. Kako si je želel zagotovila, da je Gospod nad vojskami z njim. V duševnem strahu je padel z oprazom na tla in iz njegovega strtega srca se je trgal krik, ki ga je samo Bog lahko popolnoma razumel. Prosil je: O vsemogočni in večni Bog, kako strašen je ta svet! Glej, odprl je usta, da me požre, moje zaupanje vate pa je tako slabotno. Če se moram zanašati samo na moč tega sveta, potem je zame vse izgubljeno. Prišla je moja zadnja ura, moja obsodba je razglašena. O Bog, ti mi pomagaj proti modrosti tega sveta. Naredi to, ti sam, kaj ti to delo ni moje, temveč tvoje. Tukaj nimam česa iskati, nimam česa razpravljati z velikaši tega sveta. To delo je vendar tvoje, je pravično in večno. O Gospod, pomagaj mi. Zvesti, nespremenljivi Bog, ne zaupam v nobenega človeka. Kar je človeško, je nezanesljivo. Vse propada, kar pride od človeka. Ti si me izvolil za to delo. Bodi z menoj zaradi imena tvojega ljubljenega sina Jezusa Kristusa, ki je moja obramba, moj ščit in moj trdni grad. Bog vse modrosti je dovolil, da je Luter dojel nevarnost, ki mu je pretila, da ne bi zaupal v lastno moč in domišljavo drvel v pogubo. Groza, ki ga je prevzela, ni izhajala iz strahu pred lastnim trpljenjem ali smrtjo, ki jo je slutil tako blizu. Nastopil je odločilni trenutek. On pa je čutil, da nima moči spopasti se z njim. Zaradi njegove slabosti bi njegovo delo resnice utegnilo doživeti poraz. Z Bogom se je bojeval ne za osebno varnost, temveč za zmago resnice. Občutil je enak strah in duševni boj, kakor Izrael v nočnem boju ob osamljenem potoku. Zmagal je z Bogom enako, kakor Izrael. Popolnoma neboglen se je s trdno vero oprijel Kristusa, mogočnega osvoboditelja. Ohrabrila ga je gotovost, da pred zbor ne bo stopil sam. V njem je znova zavladal mir. Veselil se je dane priložnosti, da lahko poviša Božjo besedo pred vladarji ljudstev. Luter se je s trdnim zaupanjem v Boga pripravljal za spopad, ki ga je čakal. Naredil je načrt za odgovor. Preveril je nekaj besedil v svojih spisih in poiskal v Svetem pismu ustrezne dokaze, s katerimi bo podprl trditve. Tedaj je levico položil na sveto knjigo, ki je bila odprta pred njim, desnico pa je dvignil proti nebesom in obljubil, da bo ostal zvest evangeliju in bo svobodno izpovedal svojo vero, če tudi bi moral to zapečatiti s krvjo. Ko se je znova pojavil pred državnim zborom, njegov obraz ni kazal niti sledu zmedenosti ali strahu. Miren in spokojen, z vzvišenim pogumom in plemenitostjo je stal, kakor Božja priča pred svetovnimi velikaši. Cesarski uslužbenec je zahteval njegovo odločitev o tem, ali je pripravljen zanikati svoj nauk. Luter je odgovoril mirno in ponižno, brez hudobije in strasti. Vedel se je skromno in spoštljivo, vendar je kazal trdno zaupanje in veselje, s čimer je presenetil zbor. Vzvišeni cesar, sijajni knezi, slavna gospoda, je dejal. Danes stopam pred vas po ukazu, ki ste mi ga dali včeraj. Po Božji milosti prosim vaše cesarsko veličanstvo, da milostljivo posluša zagovor dela, za katero sem prepričan, da je pravično in resnično. Če morda zaradi neznanja prekršim dvorne običaje in predpise, vas prosim, da mi odpustite, kajti nisem odrastel v kraljevi palači, temveč v samoti samostana. Potem se je lotil obravnave in razlage. Povedal je, da se njegova dela razlikujejo po značaju. V nekaterih razpravlja o veri in dobrih delih, zato so jih celo njegovi sovražniki priznali za varne in tudi za koristne. Z odpovedjo teh bi zavrgal resnico, ki jo vsi priznavajo. Druge knjige so sestavljene iz pisov, ki odkrivajo papeško pokvarjenost in zlorabo. Odpovedati se tem spisom bi pomenilo okrepiti rimsko nasilje in na stežaj odpreti vrata mnogim še večjim krivičnostim. Tretja vrsta knjig nasprotuje nekaterim osebnostim, ki so zagovarjale obstoječe zlo. Priznal je, da je v teh spisih bil pogosto zelo oster, kljub temu, da se dobro zaveda lastnih napak. Tako se niti tem knjigam ne more odpovedati, kajti takšno ravnanje bi opogumilo sovražnike resnice in ti bi izkoristili priložnost, da bi s še večjo surovostjo zatirali Božje ljudstvo. Vendar pa sem jaz samo človek, ne pa Bog, je nadaljeval. Zato se bom branil, kakor se je branil Kristus. Če sem hudo govoril, dokažite mi, v čem sem naredil napako. Zato vas rotim pri Božji milosti, vzvišeni cesar, sijajni knezi in navzoči vseh slojev, da mi iz preroških in apostolskih spisov dokažete, da sem naredil napako. Takoj, ko me boste prepričali o tem, se bom odpovedal svojim zmotam. Zgrabil bom svoje spise in jih vrgul ogen. Upam, da moje besede jasno kažejo, da sem previdno presodil in ocenil nevarnosti, ki se jim izpostavljam. Vendar se ne bojim, temveč se veselim, da je evangelij tudi danes vzrok sporov in težav, kakor je bil nekoč. To je značaj in usoda Božje besede. Jezus je rekel, nisem prišel, da bi prinesel mir na zemljo, ampak meč. Bog je čudovit in strašen v svojih nasvetih. Pazimo se, da ne bi pod pretvezo reševanja nesoglasi preganjali Božjo besedo. S tem bi nase priklicali številne nepremostljive nevarnosti, ki vodijo v stiske in večno pustošenje. Lahko bi spregovoril o številnih primerih iz svete Božje besede, na primer o faraonu, o babilonskem kralju in o izraelskih kraljih, ki nikoli niso bolj uspešno delali za svojo pogubo kakor tedaj, ko so mislili, da utrjujejo svoje kraljestvo z navides modrimi nasveti. Bog prestavlja gore, oni pa tega ne opazijo. Luther je govoril nemško, nato so ga zaprosili, naj isto ponovi še v latinščini. Čeprav je bil že na koncu moči, je ostregel prošnji in isti govor ponovil z enako jasnostjo in močjo. Pri tem ga je vodila Božja previdnost. Um mnogih knezov je bil tako zaslepljen z zmotami in praznovirjem, da ob prvem govoru niso prepoznali sile Lutrovih dokazov, toda pri ponovnem razlaganju so jasno razumeli podane točke. Nekateri so vztrajno zapirali oči pred lučjo. Bili so razjarjeni zaradi Lutrovih besed in odločni, da se ne bodo dali prepričati z resnico. Ko je Luther prenehal govoriti, je govornik državnega zbora jezno dejal: Vi niste odgovorili na zastavljeno vprašanje. Od vas se zahteva, da daste jasen in natančen odgovor. Ali se boste odpovedali ali ne? Reformator je odgovoril: Ker vaše veličanstvo zahteva od mene jasen, preprost in natančen odgovor, vam ga dajem in sicer. Svoje vire ne morem pokoriti ne papežu, ne zboru. Jasno je kakor dan, da so se ti pogosto motili in nasprotovali drug drugemu. Prepričate me lahko samo s svetopisemskimi dokazi ali z jasnimi razlogi, z istimi besedili, ki sem jih navajal sam, in tudi če vam uspe podrediti mojo vest Božji besedi. V nasprotnem primeru se ne morem in se nočem ničemor odpovedati. Za kristjana je namreč nevarno, da govori proti svoji vesti. To je moje stališče, ne morem drugače, Bog naj mi pomaga. Amen. Tako je ta pravični mož stal na zanesljivem temelju Božje besede. Nebeška luč je razsvetljevala njegov obraz. Ko je razodeval moč zmote in pričal korist veri, ki premaguje svet, so vsi jasno videli velikost in čistost njegovega značaja, mir in veselje, ki so izhajali iz njegovega srca. Ves zbor je zaradi presenečenja za trenutek onemel. Pri prvem odgovoru pred zborom je Luther govoril tiho. Vedel se je spoštljivo in ponižno. Rimskokatoličani so to imeli za dokaz, da je njegov pogum začel kopneti. Prošnja za preložitev razprave je bila prvo znamenje, da se bo odpovedal. Sam Karl V., ki je skoraj s prezirom opazoval Lutrovo upognjeno postavo, ponižno držo in preprosto obleko, je izjavil: Ta menih iz mene nikoli ne bo naredil krivovirca. Toda Lutrov pogum in odločnost ter moč in jasnost njegovega dokazovanja so pri zbranih zbudili občudovanje. Cesar je presenečen vzkliknil. Ta menih govori z neustrašnim srcem in z neomajnim pogumom. Mnogi nemški knezi so ponosno in zadovoljno gledali na predstavnika svojega naroda. Rimski pristaši so bili poraženi. Njihova zadeva se je pokazala v zelo slabi luči. Prizadevali so si ohraniti oblast, in sicer z grožnjami in rimskimi dokazi, vendar brez podpore svetega pisma. Govornik državnega zbora je rekel, če se ne odpoveš, bosta cesar in država sklenila, kaj storiti s trmastim krivovircem. Lutrovi prijatelji, ki so z velikim veseljem poslušali njegovo plemenito obrambo, so zatrepetali ob teh besedah, reformator pa je mirno rekel, Bog naj mi bo pomočnik, kajti jaz se ničemur ne morem odpovedati. Ukazali so mu, naj med zasedanjem knezov zapusti zbor. Začutilo se je napeto ozračje. Lutrovo vztrajno odklanjanje podreditve bi lahko vplivalo na tok cerkvene zgodovine skozi vse prihodnje veke. Zato so se odločili, da mu bodo dali še eno priložnost za zanikanje. Poslednjič so ga pripeljali pred zbor. Znova so ga vprašali, ali se želi odpovedati svojim naukom. Odgovoril je, nimam ničesar drugega odgovoriti, kakor to, kar sem že odgovoril. Bilo je jasno, da niti zaradi obljub in groženj ne bo popustil rimskemu ukazu. Papeški pristaši so se jezili, ko so videli, da navadni menih prezira oblast, pred katero so trepetali kralji in knezi. Želeli so vsi, da bi v smrtnem mučenju občutil njihovo jezo. Luter pa je govoril s krščanskim mirom in dostojanstvom, čeprav se je zavedal nevarnosti. V njegovih besedah ni bilo ne ošabnosti, ne jeze, ne pretvarjanja. Popolnoma je pozabil nase in na pomembne ljudi, ki so ga obdajali. Občutil je samo eno, da stoji v navzočnosti tistega, ki je višji od papeža, kardinalov, kraljev in cesarjev. Kristus je mogočno in veličastno spregovoril po Lutrovem pričevanju, ki je prijatelje in sovražnike navdalo z globokim strahom in občudovanjem. Na zboru navzoč Božji duh je deloval na srce državnih voditeljev. Nekaj knezov je pogumno priznalo pravičnost Lutrove zadeve. Mnogi med njimi so se prepričali v resnici, vendar pa njihova dovzetnost ni trajala dolgo. Bili so tudi takšni, ki niso takoj povedali svojega prepričanja, a so pozneje, ko so sami proučili svetopismo, postali neustrašni podporniki reformacije. Volilni knez Friedrich je zaskrbljeno gledal na Lutrov prihod pred državni zbor. Njegov govor ga je zelo pritegnil. Z veseljem in zadovoljstvom je opazoval pogum, odločnost in vzdržljivost govornika, zato se je odločil, da se bo zavzel zanj. Primerjal je nasprotna tabora in opazil, da je moč resnice osramotila modrost papežev, kraljev in kardinalov. Papeštvo je doživelo poraz. Njegove posledice so se čutile med vsemi narodi in bodo navzoče tudi v prihodnjih stoletjih. Ko je papežev odposlanec opazil posledice Lutrove obrambe, se je bolj kakor kdaj prej prestrašil za varnost rimske oblasti. Odločil se je izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imel na voljo, da uniči reformatorja. Uporabil je sposobnosti, in sicer zgovornost in diplomatsko spretnost. Mlademu kralju je poskušal prikazati, kako nerazumno in nevarno bi bilo žrtovati prijateljstvo in moč rimskega sedeža za nauke neznatnega meniha. Njegove besede niso ostale brez učinka. Drugi dan po Lutrovem odgovoru je Karl V. na zboru razglasil, da bo nadaljeval politiko predhodnikov in podpiral ter ščitil katoliško vero. Ker Luter ni hotel zanikati svoje zmote, je bilo treba proti njemu in njegovim krivim naukom najostreje ukrepati. Neki nespametni menih se je uprl veri celotnega krščanstva. Žrtvoval bom svoje kneževine, bogatstvo, prijatelje, telo, kri, dušo in življenje, da ustavim to brezbožnost. Avguštinca Lutra bom poslal domov in mu prepovedal sleherno delo med ljudstvom. Potem se bom njemu in njegovim pristašem postavil po robu z izključitvijo, prekletstvom in z vsemi mogočnimi sredstvi, samo da jih uničim. Pozivam se državljane svojih dežel, da se vedejo, kakor pravi kristjani. Cesar pa je kljub temu izjavil, da je treba spoštovati jamstveno pismo, ki je bilo dano Lutru. Zato mora varno priti domov, preden bodo začeli ukrepati proti njemu. Med člani zbora sta nastali dve nasprotni struji. Papeževi predstavniki so zahtevali, da se ne spoštuje reformatorjevo jamstveno pismo. Rekli so, da mora Ren sprejeti njegov pepel, kakor je pred stoletji sprejel Husovega. Toda nemški knezi, čeprav so bili sami papeževi pristaši in odprti Lutrovi nasprotniki, so nasprotovali takšnemu teptanju dane besede, ki bi sramotilo čast naroda. Opozorili so na nesreče, ki so prišle po Husovi smrti in priznali, da se bojijo, ker bi ta grozna zla lahko doletela Nemčijo in njenega mladega cesarja. Sam Karel V. je na to dejal. Če bi bili čast in vera pregnani iz vsega sveta, bi morali najti zavetje v srcih knezov. Najbolj ogorčeni reformatorjevi sovražniki so pritiskali, naj ravna z njim, kakor je cesar Sigismund ravnal s Husom, izroči naj ga na milost in nemilost cerkvi. Ko pa se je cesar spomnil Husa, ki je na zboru kazal uklenjene roke in javno obsojal cesarja, ker je poteptal dano besedo, je odvrnil: ne želim zardeti od sramu, kakor nekoč Sigismund. Toda Karl V. je načrtno zavrgel resnice, ki jih je zagovarjal Luter. Zapisal je: trdno sem se odločil hoditi po stopinjah prednikov. Ni želel stopiti s steze običajev, tudi zaradi pravičnosti in resnice ne. Hotel je, kakor njegovi očetje, podpreti papeštvo z vsemi hudodelstvi in zlorabami. S tem stališčem je zavrgel luč in dano dolžnost, ki so jo zavrgli tudi njegovi očetje. Tudi danes je mnogo takšnih, ki se držijo očetovskih običajev in izročil. Ko jim Gospod pošle novo luč, je nočejo sprejeti, ker so tudi njihovi očetje ravnali tako. Ne živimo v času svojih očetov. Naše dolžnosti in odgovornosti niso enake njihovim. Posnemanje in upoštevanje njihovega zgleda v izvrševanju naših dolžnosti nas ne bo opravičilo pred Bogom. Naša odgovornost je večja od odgovornosti naših prednikov. Odgovorni smo za luč iz preteklosti, ki so jo sprejeli in jo izročili nam v dediščino, prav tako pa za novo luč sedanjosti, ki svetje na nas iz Božje besede. Kristus je rekel za nezveste Jude: ko ne bi bil prišel na svet in jim ne bi bil govoril, ne bi imeli greha, sedaj pa nimajo izgovora za svoj greh. Ista Božja moč je cesarju in nemškim knezom govorila po Lutru. Ko je luč zasvetila iz Božje besede, je njegov duh zadnjič vabil številne člane tega zbora. Pred mnogimi leti je Pilat zaradi ošabnosti in častihlepja zaprl srce pred besedami odrešenika sveta. Bojazljivi Felix je ukazal glasniku resnice: za zdaj lahko greš. Ko najdem čas, te bom spet poklical. Ošabni Agripa je priznal: še malo, pa me boš prepričal, da postanem kristjan. Prav vsi so zavrgli iz nebes poslano sporočilo. Prav tako je ravnal tudi Karel V. Popustil je zaradi posvetnega ponosa in politike ter se odločil zavreči luč resnice. Novice o načrtih zoper Lutra so se hitro razvedele in v mestu povzročile veliko vznemirjenje. Reformator je sedaj imel mnogo prijateljev, ki so poznali zahrbtno krutost Rima do vseh, ki bi si upali razkrivati njegovo pokvarjenost. Odločili so se, da ga zaščitijo. Na stotine plemičev je jamčilo za njegovo varnost. Mnogi so odkrito razglašali, da je cesarjeva odločitev odraz slabosti, ki ji botruje pokornost prevladojoči rimski moči. Na hišnih vratih in na javnih trgih so se pojavili napisi, ki so zagovarjali ali pa obsojali Lutra. Eden izmed njih je razglašal besede modrega moža. Gorjeti, dežela, kjer je tvoj kralj deček. Po vsej Nemčiji so bili ljudje navdušeni nad Lutrom. Cesar in državni zbor sta se zavedala, da bi sleherna nepravičnost, storjena Lutru, ogrozila mir cesarstva in varnost samega prestola. Fridrih Saški je previdno skrival prava čustva do reformatorja. To ravnanje je bilo premišljeno, saj ga je neopazno in budno ščitil ter spremljal vsak premik njegovih sovražnikov. Veliko ljudi pa ni skrivalo simpatij do Lutra. Obiskovali so ga knezi, baroni, grofje in druge vplivne osebnosti posvetnega in cerkvenega sloja. Spalatin je pisal: majhna reformatorjeva soba ni mogla sprejeti vseh obiskovalcev. V očeh ljudi je bil več, kakor samo človek. Celo tisti, ki niso verovali v njegov nauk, so občudovali izreden pogum, s katerim se je raje izpostavil smrtni nevarnosti, kakor da bi si umazal vest. Mnogi so si iskreno prizadevali nagovoriti Lutra, naj sklene kompromis z Rimom. Plemiči in knezi so ga opozorili, da bo kmalo pregnan iz cesarstva in bo ostal brez zaščite, če se bo dalje vztrajno držal svojega mnenja in nasprotoval celotni cerkvi in zboru. Luter pa je na to odvrnil: Kristusov evangelij se ne more oznanjati brez težav. Zakaj naj bi me strah in grožnje ločile od Gospoda in Božje besede, ki je edina resnica? Ne, raje dam svoje telo, kri in življenje. Znova so ga pozivali, naj se podredi cesarjevi sodbi in osvobodi strahu. Odvrnil je: nič nimam proti temu, če cesar, knezi in najbolj preprosti kristjani preiščejo in presodijo moje knjige, vendar pod pogojem, da to storijo na temelju Božje besede. Samo njo so ljudje dolžni poslušati. Ne pritiskajte na mojo vest, ki se pokorava svetemu pismu. Ob drugi priložnosti jim je odgovoril: brez zadržkov se odpovedujem jamstvenemu pismu. V cesarjeve roke izročam sebe in svoje življenje, toda Božje besede nikoli. Izjavil je, da se je pripravljen podrediti odločitvi splošnega zbora, vendar pod pogojem, da ta zbor sodi po svetem pismu. Dodal je: kar se tiče Božje besede, lahko vsak kristjan o tem sam presodi prav tako dobro kakor papež, če tudi ga podpira milijon zborov. Prijatelji in sovražniki so se končno prepričali, da je za manj vsako nadaljnje nagovarjanje k spravi. Ko bi reformator popustil v samo eni točki, bi Satan in njegovi sodelavci zmagali. Toda njegova neomajna odločnost je bila sredstvo za osvoboditev cerkve in začetek nove in boljše dobe. Vpliv tega človeka, ki si je v verskih stvarih upal misliti in delovati po svoje, je deloval na cerkev in na svet ne samo takrat, temveč tudi v vseh prihodnih rodovih. Njegova odločnost in zvestoba bosta v zadnjem času krepili vse, ki bodo morali preživeti podobno izkušnjo. Božja moč in veličina sta bili povišani nad človeške odločitve, nad mogočno Satanovo moč. Kmalo potem je Luter dobil od cesarja ukaz, naj se vrne domov. Reformator je vedel, da bo v kratkem prišla tudi njegova obsodba. Nevarni oblaki so se zgrnili na njegovo pot. Ko je odhajal iz Wormsa, je v srcu čutil veselje in hvaležnost. Rekel je, sam hudič je varoval papeško trdnjavo, toda Kristus jo je do dobra omajal. Satan je moral priznati, da je Bog močnejši od njega. Po odhodu si je še vedno želel, da njegove odločnosti ne bi razumeli kot upor. Zato je pisal cesarju. Bog, ki preiskuje srca, je priča, da sem se pripravljen podrediti vašemu veličanstvu, bodi si v slavi ali sramoti, v življenju ali smrti, v vsem, razen v Božji besedi, po kateri človek živi. V poslovnih stvarih je moja vdanost neumahljiva, kajti izguba ali dobiček pozemskih stvari ne vplivata na zveličanje. Ko pa gre za večne koristi, Bog ne odobrava pokoravanja človeku. Kajti pravo bogoslužje je poslušnost v duhovnih zadevah, te pa pripadajo samo stvarniku. Luther je bil med vračanjem iz Wormsa sprejet s še večjim navdušenjem kakor poprej. Visoki duhovni dostojanstveniki so pozdravljali izključenega meniha, državne oblasti pa so izkazovale spoštovanje njemu, ki ga je cesar obsodil. Nagovorili so ga, naj pridiga kljub cesarjevi prepovedi. Tako je znova stopil za prižnico. Vedno sem bil proti zatiranju Božje besede, je spregovoril in pri tem ustrajam. Kmalo po njegovem odhodu iz Wormsa je papeškim pristašem uspelo nagovoriti cesarja, da je proti Lutru izdal odlok, ki ga je razglašal za Satana v človeški podobi in v meniških oblačilih. V njem je bilo ukazano, da se mora njegovo delo preprečiti takoj po poteku veljavnosti jamstvenega pisma. Nihče mu ne sme ponuditi zavetja, hrane ali pijače. Prepovedana je vsaka podpora in pomoč v besedah ali dejanjih, bodi si javno, bodi si zasebno. Takoj se ga mora ujeti in izročiti oblastem. Prav tako je treba prijeti njegove sledilce in jim zapleniti posestvo. Lutrove spise se mora uničiti. Kdorkoli bi si upal delati drugače, kakor pravi ta ukaz, mora deliti usodo z njim. Saški volilni knez in drugi knezi, ki so bili naklonjeni Lutru, so kmalo po njegovem odhodu zapustili Worms. Tako je državni zbor odobril cesarjev odlok. Papeški pristaši so slavili zmago. Menili so, da je usoda reformacije zapečatena. Bog je v tem nevarnem času pripravil pot za rešitev svojega služabnika in budno spremljal vsak njegov korak. Neko zvesto in plemenito srce se je odločilo, da ga bo rešilo. Jasno je bilo, da bo Rim zadovoljen samo tedaj, ko bo slišal, da je Luther mrtev. Edina možnost za rešitev je bila, da ga skrijejo pred levjim žrelom. Bog je dal modrost Fridrihu Saškemu, da je naredil načrt in ga izpeljal s pomočjo prijateljev. Ti so ga na poti domov na lepem prijeli, ločili od spremstva in hitro odpeljali skozi gost v osamljeno trdnjavo Wartburg, ki je stala na vrh gore. Luther je bil popolnoma skrit pred sovražniki in prijatelji. Njegovo reševanje je bilo zelo skrivnostno. Niti Fridrih Saški dolgo časa ni vedel, kam je bil odpeljan, kar pa je bilo koristno, saj tako ni mogel povedati ničesar o tem. Zadovoljen je bil z zagotovilom, da je reformator na varnem. Za pomladjo, poletjem in jesenjo je nastopila zima. Luther je bil še vedno pregnanec. Aleander in njegovi privrženci so slavili zmago. Prepričani so bili, da bo luč evangelija kmalu ugasnila. Vendar pa je reformator svetilnico napolnil z resnico, da bi njena luč zasvetila še močneje. Prijateljsko in varno okolje Wartburga ga je osrečevalo. Bil je rešen pritiskov in bojevanja. Vendar pa v počitku in spokojnosti ni našel zadovoljstva. Navajen je bil dejavnega življenja in hudega boja, brezdelje pa je težko prenašal. V tej osamljenosti je razmišljal o stanju cerkve. V obupu je vzkliknil: joj, ali v teh zadnjih dneh Božje jeze ni nikogar, ki bi stal kakor skala pred Gospodom in rešil Izraela? Potem je začel razmišljati o sebi. Prestrašil se je, da bo zaradi umika iz boja obtožen kot bojazljivec. Poleg tega si je očital brezbrižnost in popustljivost. A vendar je delal več, kakor pa bi se lahko pričakovalo od enega človeka. Njegovo pero nikoli ni mirovalo. Sovražniki, ki so si laskali, da so ga utišali, so bili začudeni in zmedeni nad očitnimi dokazi njegovega delovanja. Izpod njegovega peresa je prišla množica brošur, ki so krožile po vsej Nemčiji. Poleg tega pa je za rojake veliko naredil s prevodom Nove zaveze v nemščino. Z višine skalnatega Patmosa je več kakor leto dni dalje oznanjal evangelij ter razkrival grehe in zmote svojega časa. Bog ni umaknil svojega služabnika iz javnega življenja samo zato, da bi ga ohranil pred jezo nasprotnikov in mu zagotovil nekaj mirnega časa za pomembna dela. Njegov prvotni namen je bil še pomembnejši. V samoti in skritem planinskem zavetju je bil namreč Luther ločen od vsake zemeljske opore in človeške hvale. Tako je bil obvarovan pred ošabnostjo in samozaupanjem, ki navadno prideta z uspehom. Trpljenje in ponižanje ga je pripravilo na zanesljivo hojo po strmih višinah, na katere je bil na lepem povzdignjen. Ljudje se veselijo svobode, ki jim jo prinaša resnica. Večkrat povešujejo Božje poslance, ki so jih osvobodili zmot in praznovirja. Satan poskuša odvrniti človeške misli in čustva od Boga in jih usmeriti na ljudi. Zapelje jih, da spoštujejo oznanjevalce Božje besede, zanemarijo pa njega, ki v svoji previdnosti upravlja vse dogodke. Hvaljanje in slavljanje verskih voditeljev pogosto vodi v samozaupanje, odvisnost od Boga pa tone v pozabo. Takšni voditelji si prizadevajo zavladati nad umom in vestjo ljudi, ki si namesto Božje besede izberejo nje. Bog je hotel obvarovati delo reforme, ker je pogosto trpelo zaradi takšnega duha pristašev. Želel je, da bi to delo imelo Božji pečat in ne človeškega. Ljudje so gledali na Lutra kot na razlagalca resnice, zato je bil odstranjen, da bi bili vsi pogledi usmerjeni na njenega večnega avtorja.